Il-Kummissjoni Maltija ta' Malta f'Kembra tarraf li ser tibda l-programm Consul on the Move, programm li għandu l-ħsieb li jiffaċilita l-proċessar tal-applikazzjonijiet tal-passaporti biometriċi Maltin għal dawk il-Maltin fl-Awstralja u fin-New Zealand fejn m'hemmx uffiċċju tal-Konsulat Malti. Tkellimt ma' Sur Viktor Grek, Konsulu Ġenerali ta' Malta fil-Viktoria li ser jagħmel l-ewwel żjajjar tiegħu fin-New Zealand u South Australia u kif jaħdem tal-programm.
Grazzi ġew nsellem is-semija kollha ta' SBS Radio Lingwa Maltija. Nixtieq ngħid li dan il-programm li sejjaħ Consul on the Move ilu ġej ftit tażmin għal raġuni li dan huwa pjuttost programm kompless mill-lat tekniku, mill-lat ta' organizzazzjoni u għandu però support politiku biex jirnexxi. Bippjaċir ngħid li wasalna bl-isforzi kollha u l-koordinament li kien hemm bżonn. U allura il-Ministeru ħabbar li allura aħna issa qegħdin lesti biex inkunu qed nagħmlu nwettqu dal-proġett pilota, qed jissejjaħ proġett pilota, illi wara sentejn mbagħad naraw kif aħna sejrin. L-idea hija li nagħmluh għal perjodu ta' 5 snin. U kilban bin irrit jekk nibqgħu sejrin dejjem jinferex mbagħad u jista jisir iktar postijiet visti frekwenti iktar milli ħajkun fil-perjodu tal-ħames snin li ġejjin. U dan huwa l-idea hija li nilħqu kemm jista' jkun kunu ta' servizz għal Maltin li qegħdin f'postijiet fl-istati u imbeda kemm jista' jkun. Se jkunu fl-Ewropa, se jkunu fl-Amerika, l-Kanada, l-Awstralja u
Ruma
u f'Ruma biex jilħqu ferja sukoll ġo ċentru tal-Ewropa. Irrid ngħid li huwa ta' pjaċir u ħnajtek irrid ikun hemm is-support tal-pubbliku għax it takes two for a tango kif jgħidu ux vera fil-lingwa Angliża. L-iskop tal-tjana tal-lum tal-intervista biex kemm jista' jkun apparti li waslu l-messaġġ kulħadd jifhem il-bżonn u l-importanza tiegħu u ngħaddu l-messaġġ lil xulxin ħalli hemm nies hemm barra fil-bot x'imkien li dejjem qataw qalbhom li jistgħu jivvjaġġaw fil-bot għax jridu jippjanaw jew għax għandhom constraints jew għax ma jkunux jistgħu ħaġa jew oħra u dan huwa possibilità li nilħquhom kemm jista' jkun viċin tal-areas fejn joqgħodu huma.
Fi-stati fejn hemm konsolat, l-uffiċċju tal-konslu u fejn hemm il-High Commissioner, hemmhekk is-servizz qiegħed hemm għax dawna jistgħu jmorru personalment fl-uffiċċju u jirranġaw għall-passaport. Però hawnhekk fl-Awstralja qegħdin nitkellmu f'dak li għandu x'jaqsam ma' dan il-proġett f'dawk l-istati fejn m'hemmx konsolat u x'hekk.
Eħe, eżatt, aħna wieħed irid jifhem illi l-żminijiet kif kienu qabel qed ngħidu iktar minn 5 snin ilu, inbidlet is-sistema kompletament fejn l-applikazzjoni li timla qabel kienet wieħed jista' jipproċessa lila u r-ritratti li wieħed jannetti magħha u l-konsulat u l-ambaxxati kienu jipproċessawhom. Illum il-ġurnata minħabba s-sigurtà li żdiedet dejjem bejn pajjiż u ieħor u fl-airports mod partikolari u fl-frontieri għalkemm fl-Ewropa m'hemmx il-frontieri fl-area dik li jgħidulha Schengen, però xorta waħda qed hemm il-ħtieġa li l-passaport ikun dokument sikur ħafna li jipproteġi l-interessi ta' kull min ikun qed jivvjaġġa u jidħol minn territorju għal ieħor. Allura ġara li ġew introdotti sistema fl-Amerika li jgħidulhom biometrics, fejn allura jiġu meħuda b'mod teknoloġiku il-fingerprints tal-idejn u jittieħed ir-ritratt b'mod ukoll teknoloġiku biex ikun sejvjat ġo l-istess data tal-computer u anki l-ferma tal-applikant. Daw kollha jissejħu biometric data illi jiġu sejvjati fuq ċippa u tiċċippa tkun imwaħla bejn 10 wara tal-passaport u jagħmlu bekk allura passaport iktar sikur. Li jiġri huwa li dal-equipment li sallum il-ġurnata qiegħed fl-ambaxxati u l-konsolati ġenerali ta' fl-Awstralja, Melbourne u Sydney qiegħed imqabbad man-network ma' Malta. Ġifieri aħna din il-ħin kollu qegħdin online u nistgħu niċċekjaw u naraw x'inhu s-sejvjat u le. Issa bil-isforz kollu, bil-iżvilupp li sar, sa jkun possibbli illi ma nkunux bil-fors qed noperaw mill-offiċċju, kollox ikun jiġi s-sejvjat fil-equipment li kollna, fl-apparat li kollna, u allura se jagħmel eżjed faċli biex nilħu iktar nies u bagħad immorru lura l-offiċċju inqabduh ma' sistemi tagħha illi jirrikonoxxi mbagħad hemm ċertu sikurtà u sistema tekniċi illi jagħmel iżjed faċli. U aħna biex wieħed jasal għal dal-istat li jagħmel passaporti, hemm proċedura illi l-passaport joħroġ biss skont id-data illi jkollu l-individwu fir-Reġistru Pubbliku ta' Malta. Issa din id-data hija proċedura li normalment issir fir-Reġistru Pubbliku, imma l-Uffiċċju tal-Passaporti sar biss jopera jekk id-data tal-Reġistru Pubbliku qiegħda updated. Jiġifieri, jekk wieħed illi qed japplika l-ewwel darba u jkun twieled l-Awstralja, l-ewwel ma jrid jagħmel qed jirreġistra ċ-ċertifikat ta' twelid tiegħu fir-Reġistru Pubbliku ta' Malta. Da' servizz qed nofruh ukoll mitru l-uffiċċju u l-servizzi tal-konsolat u allura sar iżjed hemm bżonn u ħtieġa li s-servizzi konsolari ikunu qed jaslu kemm jista' jkun b'mod wiesa' viċin min għandu bżonnhom.
Minħabba din is-sistema l-ġdida dawk li joqogħdu fi New South Wales u fil-Victoria xorta baqgħu jistgħu imorru u jinqdew fl-uffiċċju direttament. Però dawk li joqogħdu fi stati oħra bħal ngħidu aħna Western Australia jew South Australia, dawn minħabba din is-sistema l-ġdida kienu kollhom jivvjaġġaw jew Sydney jew Melbourne u x'hekk biex jagħmlu l-passaport u issa intom se tmorru hemmhekk.
Eħe, aħna irdu hemm koordinament kif konna qed ngħidu fil-bidu. Aħna għandna diġà pjan fejn nafu li hemm konċentrazzjoni ta' popolazzjonijiet u x'vera nafu ġol New South Wales u Victoria hemm b'mod predominanti il-komunitajiet Maltin u dawk li għandhom dritt tal-ċittadinanza Maltija. Issa, kull min għandu interess tajjeb li jirreġistra ruħu u jinnotifika jew lill-Kummissjoni Għolja Maltija ġewwa Canberra, jew lill-Konsolati Ġenerali, jew anki l-Konsjonerarji u jigwidawhom ukoll. L-uniku ħaġa li aħna nkunu nixtiequ illi iktar kemm isir interess malajr, iktar jgħinna nippjanaw fejn hemm iżjed priorità għax għandek grupp diġà lest li jelqa' il-servizzi. Però aħna diġà ffokajna u għandna commitment ħammurru South Australia u mbagħad South Australia għandna ħsieb li għandna diġà commitment li morru fit-8 u 9 ta' Lulju u ġewwa New Zealand ħammorru fil-5 u s-6 u s-7 ta' Awwissu. Ovvjament meta tmur trid il-post, jiġifieri rridu nidentifikaw il-post, rridu kollu ċertu faċilitajiet u trid iġib permessi u x'vera. Pereżempju fi New Zealand li m'għandniex m'hemmx klabs tal-Maltin għaluli, jiġifieri m'hemmx ovvjament konsolati partikolari. Però minn arranġament uritni l-opportunità biex nirringrazzja l-uffiċjali tal-European Union illi qed joffrulna l-Europe House li qiegħed ġewwa Auckland, Wakefield Street, numru 56. U minn hemmhekk san kollu qed inservu jumejn u tajjeb li ngħid ukoll li barra tkun ġurnata tal-fost il-ġimgħa se tkun is-sibt ukoll ġurnata ta' weekend. Jiġifieri minn hemmhekk san operaw il-ġimgħa 5 ta' Awwissu u s-sibt il-6 ta' Awwissu. U tana biex wieħed jagħmilha dejjem iżjed faċli għal min minħabba raġunijiet ta' xogħol ma jkunx jista' jagħmel ruħu disponibbli għal ħinijiet ta' matul il-ġimgħa. U l-ħinijiet se jkunu wiesgħin ukoll, ġifieri nibdew minn filgħodu mid-9 u sa nispiċċaw fil-5 ta' filgħaxija dejjem ikun kien hemm rispons. U x'vera x'dana naħdmu fuq l-appuntamenti li kulu konfermati, mux wieħed uqum fil-ħodu u jgħid jiena ħammur nieħu ċans u nieħu l-applikazzjoni miegħi għax dana irid jesprimi ruħu, irid jagħmel il-pagament mal-Kummissjoni tagħna Maltija ġewwa Canberra u jigwidaħ dokumenti li jkun joqsu jisir verifikazzjoni li jkun hemm bżonn u nkollu nafu ngħidu mela ġejjin 15 ruħ ħanqasmuhom bej il-ġimgħa u s-sibt u noperaw hekk.
jekk sejjer New Zealand, importanti li il-Maltin temmek li għandhom bżonn il-passaport. L-ewwel ħaġa li jkunu jafu li inti sejjer hemmhekk u li jippreparaw minn qabel u jagħmlu appuntament biex jieħdu l-opportunità minn din l-okkażjoni fejn għandek konsulu li speċifikament se jkun hemmhekk għal dawk il-jumejn.
Kommessi u għandna l-support mill-Ministeru biex niffaċilitaw dak kollu li huwa possibbli. Jiġifieri tant għamlulna premura li aħna rridu nagħtu da servizz. Il issa sta għal kull min ikun interessat li jagħmlu suċċess. U jagħmlu suċċess mhux biss għall-immedjat imma anke għall-futur. Għax x'kont se jiġri f'dan iż-żmien ta' pilot project se jiġi deċiż se jsir fil-futur. U iktar huwa faċli li jiġi l-konsul ovvjament milli toqgħod tivvjaġġa persuna erba' sija ta' aeroplan bħal m'għandhom bil-każ ta' Western Australia biex vera. Jew area soħra, jew anki fi New Zealand dak ukoll għandhom ġurnata traveling. Importanti li jesprimu l-xewqa tagħhom. Jagħmlu l-applikazzjonijiet jiġu gwidati mill-Kummissjoni Għolja Maltija, dawna jiġu mitluba jagħmlu commitment tal-pagament biex ikun hemm commitment miż-żewġ naħat, mhux il-konslu jiġi u ma jsib il-ħadd.
Kemm huwa l-ħlas?
Il-ħlas huwa varjalek skont ir-rata tal-kambju normalment, fis-sens li jagħmel tliet xhur ikun forsi 260 u forsi jkun 270 imma iba bej wieħed u ieħor probabbli għal dak li huwa tiġdid ta' passaport fil-Consul on the Move. Bejtu jħor huwa hekk. Ma mbagħad il-Kummissjoni tagħti l-figuri eżatti skont jekk ikun hemm ukoll xi reġistrazzjoni ta' ċertifikati involuti.
Fil-preżent inti stess se tmur f'dawn il-postijiet?
Eħe, nista' ngħid illi jiena qiegħed niġi inkarigat biex nagħmel daw il-visti jiena mill-att tal-konsulat ta' Malta ġewwa Melbourne. L-equipment ilu għanna mill-bidu ta' din is-sena. Saru testijiet li kien hemm bżonn u jaħdem perfettament.
U għandek xi dati ppjanati wkoll għal South Australia.
Ara ħsieb huwa li nibdew mill diġà committed dawn fit-8 u 9 ta' Lulju se nkunu fil-Community Center ġo Progressive Hall li Hunt Street Kilburn. U mbagħad l-għada 9 ta' Lulju se nkunu l-Cultural Center li huwa number 6. Jiet ġo number 6, Gen Street, Beverly, South Australia. Rrid ngħid ukoll li għandna ippjanati visti li nilħu Brisbane, Mackay u Cairns. Għadna qegħdin fil-fażi ta' preparazzjoni, se nkunu naħdmu mal-Honorary Consul biex insibu post adattat u nippromuvu s-servizz ukoll biex nilħu daw il-komunitajiet hemmhekk. Semmejna aktar kmieni New Zealand. Hemm il-ħsieb ukoll jekk nattiraw interess biżejjed li anke nagħmlu vista ta' żmejna, jiġifieri qed naħdmu fuq diversi bnadi, jiġifieri sal-aħħar tas-sena dawn, għax imbagħad ovvjament il-programm tas-sena d-dieħla għandna idejat diġà din fil-programm, kunu nistgħu nikkonfermawhom aktar qudiem u nimmaġina li s-servizz tal-SBS se jkun jissapporti għandna wkoll u jżommkom aġġornati, għax vera.